بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tunaendelea na majalisi zetu katika daura hii ya daura ilmiya alula kuhusiana na mada ya fiqhi, tukiwa kwenye kitabu Al-Yaqut an-Nafis fi madhhabi Ibn Idris. جاء العلامة الشاطبي تسيب تغني غني مده مجلس يبي إليه تغني ملانغو غصب تغنك يا هابو. يقول المؤلف رحمه الله: الغصب لغة أخذ الشيء ظلما. غصب كتك لغة نكو kukichukua kitu kwa dhulma. Al-ghasl manake ni kunyang'anya, kupora. Kwa katika lugha ni kukichukua kitu kwa dhulma, na baadhi yao wanaongeza jiharan, wazi wazi. Akhudhu shay'a dhulman jiharan, kukichukua kitu kwa dhulma wazi wazi, kwa sababu ikichukua kikuwa ni kwa njia ya khufia, tena inakuwa ni sariqa, ni wizi. Sasa umekinyang'anya wazi wazi. Wa shar'an, na katika sheria ikisemwa al-ghasbu wa kana min waraihim malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba, ghasba kwa kunyang'anya. Wa kana min waraihim malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba, ghasban kwa kunyang'anya, kwa kupora. وشرعا استيلاء على استعلاء على حق الغير بغير حق. na katika sheria ni kuitawalia haki ya mwingine pasi na haki, kuitawalia haki ya mwingine pasi na haki. Kwa hiyo umekalia haki ya mtu lakini pasi na haki, sio haki yako ya kuikalia haki hiyo. suratul ghasbi an yarkaba zaidun dabbata amrin bighairi idhnihi. Sura ya ghasb ni zaidi kumpanda mnyama wa amri pasi na idhini yake. Sawa, kwa kutaja arkan wala shurut, kwa sababu ni jambo ambalo utakuta halina makubaliano katikati, huyu kafanya hivi. Kwa hiyo wachukua kitu cha mtu, kipando cha mtu, waondoka nacho bila kumwambia mwenyewe, pasi na idhini yake. Na haya pia hutokea sana, watu wakafanya ni katika ghasbu. Sawa, ila kama mwenyewe ameruhusu, na mtu akitaka atachukua, ipo hapa, anataka atachukua hata asiniombe ruhusa. Ikiwa hivyo sawa. Au mtu achukua kitabu cha mtu, akichukua kaondoka nacho kwenda kukisoma, au akakichukua mathalan hivyo atakapokwenda kusoma, kwa sababu kitabu kazi yake kusoma, lakini amechukua bila ya idhini yake, ni sawa? Si sawa. Kwa hiyo tabia hizo zipo. Mtu anaweza kuchukua viatu vya mtu mathalan kaondoka navyo tu, ni ghasbu, kupata dhambi. Mika vitu vyako imevaa, hajaruhusu ufanye hivyo. Sasa watu ufanye hivyo, yeye ni yake, sio mbaya, hajaiba lakini kachukua. Sikwambii wale wanaoiba kabisa, kachukua kana katumia kwa muda fulani, lakini haram. Huwezi kuitawalia haki ya mtu mwingine pasi na idhini yake. Tumelewana. Chukua kitu cha mtu kama ni simu au kitu gani, kitu chochote, mifano iko mingi kuonyesha ya kwamba watu hasa tulabu ilmi pia wanatasahali. Kuna mambo mtu anaweza kutasahali, pengine unaishi boarding, hii kitu cha mtu fulani akichukua yule kavaa kanzu ya yule kaondoka naye mwenyewe, atakija tafuta kanzu yake ya? Na alifanya hivyo talibu ilmi. Sasa tuzungumzi mitaani kunyang'anya, labda mtu aone mpaka wekibaka kinyang'anya, ndio basi atakuwa pata dhambi. La, wewe kuchukua kitu cha mtu ukakitawalia hata kama ni kwa saa moja bila idhini yake ni ghasb. Hata kama nia yako ni nzuri, ukipasi na idhini yake ni ghasb. Ulitaka idhini kwake? Tumeelewana jamani? Kwa hiyo tunazotokaa tukaishi katika mazingira, tuishi kimazoea, kumbe tuna mambo mengi tunayofanya yatuharibia dini yetu. Tulabu ilmu takiwa watanabahi juu ya hili. Sawa, huruhusiwi kuchukua kitu cha mtu. Huu ni msaafu wa mtu, ameweka waje wauchukua. Lengo lako ni kwenda kusoma Qur'an, kisi wako ulipata idhini yake, hujapata ghasb. Wa istila'u, istila'un ala haqqil ghairi bighairi haqqin, ni kuitawalia haki ya mwingine pasi na haki. Mfano mwingine, tutamtoa mfano nyingine. Sasa msiwe tupoteza muda, sababu kusoma pia katika mambo muhimu, tutasoma na tarbia yale ambayo tunasoma. Sasa jambo linapokuwa limeenea baina yetu, kwa mfano baskeli nishataja, au ulichukua baskeli na hii baskeli nishaitaja, mtu achukua baskeli mwenzake aondoka nayo, achukua pikipiki mwenzake apanda aondoka nayo, viatu aondoka nayo. Lazima mfano mwingine, kama kitabu ni msahafu nishataja, nimesema kama ikiwa kuna mtu ameruhusu na wao ni kaida yao, labda kutaamali baina hii baina yao, kwamba kitu cha fulani ni chake na changu pia ni chake, tufanyiane hivyo, ili swala jingine. Lakini kama sura hiyo haiko hasa, hata ikiwa ni kwa dakika tano, tunasema sitafungua, tunasoma naangalia, sio chako, lakini sio kitu chako, umeelewa? Inakuwa ni hasa na hujapewa idhini. Ule jamaa wangu sana mimi najuana naye, ngoja nichukue. Lakini hamna taarufu, hamna ada ya kufanyana hivyo, mathalan ni ghasb, mpaka idhini yake. Tumeelewana? Jingine tutajibu, labda ni kuna nyingine nimesahau. Akiwa chukue istila'un ala haqqin ghairi bighairi haqqin, hii muhifadhi tena sana. Akatoa mfano sura yake, an yarkaba zaidu dabbata amrin bighairi idhni, ni zaidi kumpanda mnyama wa amri pasi na idhini yake, ito ghasb. Zaidi kuikalia nyumba ya amri pasi na idhini yake, lingine ni ghasb. Lingine mzazi anaruhusiwa aingie, sasa ni vitu mtaarafu nyumbani, kwamba vitu hivi ni vya matumizi ya nyumbani, mtu anaweza kutumia huyo katumia huyo, ama vile vitu ambavyo ni hasa kwa yake, lazima atakidhi, lazima atakidhi. Maji vipi? Yani maji vipi? Mtu kama jeho gani kusudia hivyo, maji, chakula, vyote hivyo ni haki za watu wengine, haifai. Kuna ghasbu hata katika udhu, ukachukua maji ya mtu mwingine ukenda ukatawadhia, wapata dhambi na udhu wako katika madhhabi ya Ahmad, hayahusiki. Swali batila, sababu umetawadha bimai maghsub, siko maji yaliyonyang'anywa, umechukua maji ya mtu bila idhini yake, huko tawadhia. Udhu wako katika madhhabu ya Imam Ahmad ni batil, kama udhu ni batil, swala itakuwa sahihi. Katika madhhabu ya Shafi'i wanasema utasihi maa alithmi maa tahrim, udhu umesihi kwa sababu ya ikhtilafu ljiha. Wanasema sasa huoni kwamba ni jambo kubwa hilo, wewe chukua maji ya mtu mwingine si yako kwenda tawadhia, alafu kumbe upata dhambi. Kitu kingine, hii mifano iwe wazi kabisa kwa watu wengine hawafahamu haraka. Mume ana haki ya kuchukua sikisi na mke wake kwa sababu istila ya nini, utawala juu wake, lakini mwanamke hana haki juu yake. Au rafiki kuchukua simu rafiki yake katika masala ya mambo ya simu, sio kwamba mbona upendelee upande mmoja. Hapana, mwanamke hana haki ya kuchukua simu mume wake, lakini mwanamume anayo haki ya kuchukua simu mke wake. Hii simu leo naichukua, nakaa naye, nitakuletea wiki ijayo, sawa sawa. Naibu al-qadhi kakaa majlisi ya qadha, basi na idhini ya qadhi pia ni ghasb. Naam, washauliza au watu mfano, alafu wagomba kweli kweli, na maana vimefanyiwa hivyo sina kwa watu mifano, kwa marika mifano, kwa mujibu wa taarifu iliyokuja hapa, kutumia kitu cha mtu mwingine pasi na haki yake, ukitawalia kitu cha mtu mwingine pasi na haki yake ni ghasb. Lakini vitu ambavyo nyinyi mshafikiana kwamba tutumia, nitatumia wewe, wengine wafaliana nguo, lakini ni jambo ambalo umekubaliana baina yao, sawa. Hapo hakuna ghasb, tunazungumza pasi na haki. Ndio maana kama pasi na haki, pasi na haki ni pasi na idhini, aje kupa idhini hivi au pasi na idhini yake, lakini amekupa idhini ima kwa maneno au kwa vitendo vyenu mnavyoishi wenyewe, sawa. Kuchukua kitu cha mwingine pasi na haki, ifanye ni chakula au kinywaji, sawa. Kama mathalan ni kawaida kwenu, achukua kalamu yake na chukua kalamu yake yako, ufanya hivyo, yani mnashirikiana katika vitu vyenu, sawa. Hamshirikiani, kuchukua bila idhi haifai, sawa. Chukua kitabu chake, ah, kitabu kizuri, nikapiga kopi. Umepewa idhini na mwenyewe, ah, napiga kopi afu narudisha. Nazungumza vitu ambavyo watu wakifanya na wakafanya tasahuli ndani yake, sawa. Nachukua ndapiga kopi nitarudisha, mpataka idhini kwa mwenyewe la ghasb. Haya basi, tuendelee. Kadhalika wenyewe wanasema katika sura ya ghasb, ni mtu kukitaka kitu cha mtu, wajua kwamba huyu au mwenyewe alivyo tabia yake ni kwa sababu ana haya, hata ni nyima, ukatumia ile haya yake kutaka kitu chake, nipe hiki kitu chako, mwenyewe anakustahi, ah bwana nipe, akakupa. Lakini kwa haya, wanasema hizi ni katika anwai za ghasb vile vile, sawa. Unajua kwamba wazi kabisa hawezi kukunyima kwa kukuona haya, lakini mwenyewe pengine akihitajia kile kitu. Katika madhhabu ya Shafii wanaona kwamba haya pia ni katika mambo ya au musawama, katika kuuziana vitu musawama, kwamba wewe sasa watumie nafasi ulionayo mpaka mwenzako akukubalia bei ambayo yeye hakubaliani nayo, lakini sasa kuona haya ukamlalia sasa kukuona haya, ah bwana sawa, nakufanyia tu, lakini una haya kukwambia bwana sikuuzi. Wanasema pia inaingia katika aina ya al-ghasb. Sheria ataniona haya tu kama, kwa hiyo lakini ukateremsha bei kwa kujua kwamba huyu hii bei anayouzia sio na wala haingi, yani yeye ameika faida kubwa mathalani kujua kwamba hapa na pale na sehemu gani kitu hiki chauzwa kwa bei fulani, hii ndio bei ambayo iko na hata kwa bei fulani, kwa sababu hata wale wenyewe wanauza kuna bei ya kuuza iko na kuna bei ya kuanzia. Kwa hiyo ukitajiwa tu kusema hivi basi utagongwa, mpaka uzungumze naye kwanza. Sawa, hiki kitu cha kawaida, lakini sasa kuna ile sasa wewe watumie ile nafasi yako kwa kuwa akuona haya, umefahamu? Sio bei hiyo, akuona haya. Sasa ukatumia nafasi ile ile ukakanyaga pale pale sasa ili akuuzie kitu chake kwa kufanya musawa, maana wanaita ni katika sura za ghasb. Sipo hiyo hakuna. Ukiondoka pale na bwana, mimi nimepewa kumuuzia tu yule, lakini sio bei yake. Nasallallahu alaihi wasallam. Ash-shufa, shufa, tunisoma katika ghaya. Ash-shufa lughatan ad-dhamm, shufa katika lugha ni kukusanya, nasoma kwa dhammi ya shin na sukuni fa'i. Pia kuna lugha ya dhammu ya fa, shufua, shufua, sawa, wa sukuni ndio ashha, ashha. Wa shara anna katika sharia shufua haqqu tamallukin qahriyin, ni haki ya kumiliki kwa nguvu. Yathbutu lishariki lqadimi, inayothibiti kwa mshirika wa mwanzo wa kale. Yathbutu lishariki, inamthibitikia mshirika alqadimi wa kale wa mwanzo. Sawa, ala shariki alhadith, juu ya mshirika aliyezuka. Fima mulika biiwadhin, katika kitu kilichomilikiwa kwa iwad, kwa badali. Fima mulik biiwadhin, katika kitu kilichomilikiwa kwa badali. Sawa, kwa maana kwamba unakimiliki kitu cha mtu, mtu anapewa haki ya kukimiliki kitu cha mtu mwingine mpya, kwa kuwa wewe ni mmiliki wa zamani, mshirika katika umiliki wa zamani. Sasa amekuja mshirika mwingine mpya katika umiliki huu, wewe mshirika wa zamani una haki ya kuimiliki ile hesa au ile sehemu kwa nguvu. Sawa, kama ikiwa mmoja katika nyinyi washirika wawili amekitoa kitu kile kwa badali, kwa kuuza mathalan. Tumeshatoa maelezo kwenye ghaya, na uzuri ni kwamba kule kwenye ghaya kulieleweka vizuri zaidi. Sasa maelezo ndio yale yale, haje pishana. Ufafanuzi wake ni kama ufuatao: arkanu shufa, nguzo za shufa. Arkanu shufa thalatha: shafiun, mwenye kufanya shufa, wa mashfuun, na mwenye kufanyiwa shufa, wa mashfuun minhu, na mashfuu minhu. Sawa, watu wangapi hao? Watu watatu. Wa kwanza ni shafii, mwenye kufanya shufa. Sawa, na mashfuu, almashfuu ni kile chenye kufanyiwa shufa, walmashfuu na chenye kufanyiwa shufa, hapo itakuwa ni kitu. Walmashfuu minhu, sawa, na chenye na mwenye sasa ni yule upande mwingine, yule ash-shariku al-hadith. Kwa hiyo al-mashfuu nini? Ash-shafi'u ni yule ash-shariku al-qadim, wa mashfuu inakuwa ni kile kitu chenye kufanywa shafa'a, nini, kufanywa shufa'a. Na mashfuu minhu ni yule ash-shariku al-hadith, mshirika aliyezuka. Tena naweza kusema shafiun ni yule mwenye mshirika wa mwanzo. Sawa, naweza kutafsiri namna hiyo, mshirika wa mwanzo. Wa mashfuun na kitu chenye kufanywa shufaa, wa mashfuun minhu na mshirika aliyezuka, naweza kutafsiri hivyo. Shartu shafii kaunuhu sharika, sharti ya yule shafii nikuwa mtu huyo sharika ni mshirika yule Shafii awe ni mshirika yule mshirika wa mwanzo yule awe ana ushirika katika hiyo mali sije kama ni mtu tu mimi sikubali kwa nini ile ni mali ya ndugu yangu au mali ya rafiki yangu sikubali ichezewe wewe una ushirika katika hili hapana basi sio Shafii lazima awe ni mshirika yeye katika ile mali kwa hiyo mashfuu ni ile mali kwa shurutu almashfuu shurutu almashfuu thalatha sharti ya mali yenye kufanywa shufa ni tatu kwa hiyo tunasema mashfuu ni mali yenye kufanywa shufa shurutu almashfuu thalatha sharti za mali yenye kufanywa shufa ni tatu ayakuna mimma yakbalu alqisma ni kuwa mali hiyo ni katika vitu ambavyo vinakubali ugavi yani vinakubali kugawanyika mimma yakbalu alqisma ni katika vile ambavyo vinakubali kugawanyika ayakuna ni kuwa hicho hiyo mali yenye kufanywa shufa mimma ni katika zile mali ambazo yakbalu alqisma zinakubali kugawanyika zinakubali ugavi wa yakuna na kuwa hiyo mali mimma la yuqalu min al-ardi mimma ni katika zile ambazo la yuqalu hazigurishwi haziwezi kuhamishika min al-ardi katika miongoni mwa ardhi sawa kwa mali yenyewe pia ili ifanywe shufa isiwe ni katika mali zinazohamishika wa an yumlaka bi'iwad na kumilikiwa kwa badali kama vile kuuzwa mfano wake kama ikiwa imetolewa mali hiyo kwa hiba basi ina shufa ndani yake shartu al-mashfu'i minhu sharti ya mshirika mpya mashfu'u minhu ta'akhuru sababi milkihi ni kuchelewa sababu ya umiliki wake an sababi milki shafii kuepukana na sababu ya umiliki wa yule mmiliki wa kwanza mshirika wa kwanza ta'akhuru sababi milkihi ni kuchelewa sababu ya kumiliki kwake yeye amemiliki baadaye hata kama ni kwa masaa mawili, masaa matano, mwaka, yani yeye alikuja baadaye, kuna mtu alishitangulia. Utaona katika sura atakapotaja. Taakhuru sababi milki ni kuchelewa sababu ya kumiliki kwake, an sababi milki shafii kuepukana na sababu ya umiliki wa ule mshirika wa kwanza. Suratu Shufaa. Sura ya Shufaa. An yakuna baina Zaidin wa Amrin darun. Ni kuwa kuna nyumba kati ya Zaidi na Amri wanaimiliki Zaidi na Amri wana nyumba yao wanaimiliki ayakuna baina Zaidi wa Amri daru ni kuwa kuna kati ya Zaidi na Amri nyumba kuna nyumba kati ya Zaidi na Amri fayabia Zaidun hissatahu minha min Bakrin akaiuza Zaidi sehemu yake katika nyumba ile akauza Zaidi sehemu yake minha katika nyumba hiyo min Bakrin kwa Bakrin bwana kuuzia mimi katika ile nyumba yangu niko mimi na kaka yangu au niko mimi na rafiki yangu nyumba yetu kwa pamoja mimi nina nusu na yeye nusu sawa kwa mimi nitakuuzia ile nusu yangu fayakula amrun li Bakrin kisha aseme amr kumwambia Bakrin akhadtu hissataka bishufa nimechukua ile hisa yako sehemu yako kwa shufa ويقبض بكر الثمن كش بكر anapokea thamani au yardha bikaunihi fi dhimmati amri kish au anaridhia kuwa sehemu hiyo hiyo katika dhima ya amri au yaqdi lahu alqadhi bishuf'a au kumhukumilia yeye qadhi kwa shuf'a sawa sura ni rahisi wewe na mwenzako mnamiliki nyumba au mnamiliki ardhi nishatoa maelezo katika hili nyinyi mnamiliki ardhi kama ni hekta moja mbili tatu na kuendelea lakini mnamiliki ardhi au mnamiliki kiwanja mmenunua kwa pamoja labda kila mmoja ametoa nusu katika pesa katika kununua hicho kiwanja nusu kwa nusu sasa mwenzako amepatwa na shida pingine au mwenyewe ameamua tu akasema nauza ile sehemu yangu kiwanja tumekinunua milioni 5 mimi nitoa milioni 2 na nusu na yeye milioni 2 na nusu Kwa mimi nauza ile sehemu yangu, usimwambie yule mwenzako. Sawa. Utafuta mteja ukamuuzia kwamba ana nusu ile eneo na yeye. Sio umemuuzia yote. Kwa bwana katika kile kiwanja au katika lile shamba nimekuuzia nusu heka ambayo ni yangu. Na hili hamjaligawa, halijagaiwa lile shamba. Kiasi ambacho akiambiwa kaonyeshe sehemu yako ni haijui, hakuna anayejua sehemu yake. Lakini wajua tu hapa mimi na nusu heka na mwenzangu na nusu heka. Sawa. Kwa mmeshirikiana, lakini mwenzako akaenda kauza ile sehemu yake. Sasa shufa ni nini? Shufa ni hivi kwamba wewe sasa umepewa mamlaka na sheria ya Kiislamu kumrudishia yule mmiliki mpya aliyeuziwa yule na mwenzako, yule mmiliki mpya kumrudishia pesa zake zile zile alizozitoa, zile zile umrudishie ili ule umiliki ubaki wako. Hii ndio shufa, ile haki ile ya kwamba wewe uweze kumrudishia huyu, haki yake inaitwa shufa. Sawa. Lakini katika masharti ni kwamba lazima kuwe na nini? Kwanza ametaja kwa masharti, sio? Katika masharti aliyoyataja ili shufa ifanyike ni kuwa mali yakubali kugawanyika. Sawa. Au katika masharti aliyoyataja, sharti la shafii awe ni mshirika kweli, wewe ushirika uko nao, sijakawa ulipewa tu usimamie. Mbali shamba letu bwana, shamba letu ni kivipi? Ah, mimi ndo nilisimamia, rafiki yangu mwenyewe kaamua kuuza, wewe huwezi kurudishia mimi kwa sababu wewe si mshirika hapo. Kweli lazima uwe mshirika. Na katika ile mali yenyewe lazima ile mali iwe ni kubali kugawanyika, isiwe ni kitu ambacho hakigawanyiki. Kama kitagawanywa, manufaa yake itakuwa imetoweka, kama vile mnyama mathalan. Kila mmoja achukue nusu yake, mnamiliki ng'ombe, tumpasue katikati, kila mmoja achukue nusu yake. Itawezekana? Haiwezekani. Na kadhalika hicho kitu lazima kiwe ni katika mali isiyohamishika, isiyo ni vitu vinavyohamishika. Kama gari mathalan, gari inahamishika, kwa hiyo haina shufa. Lakini ardhi haihamishiki, huwezi kuitoa ardhi hapa ukaipeleka sehemu nyingine kwamba mimi nahama naondoka hapa Tanga, kwa hiyo nachukua ardhi yangu naipeleka Arusha. Huwezi, haihamishiki. Si kwamba kuitoa mkoa mmoja kupeleka mkoa mwingine, bali hata mtaa mmoja, bali hata mita moja huwezi kuhamisha. Sawa. Kwa hiyo ni katika vitu ambavyo havihamishiki, alafu muwe mkimiliki sasa kwa badala mmekinunua nyinyi. Sasa hiyo ndio sura ya shufa. Zaidi na Amru wana nyumba yao, Zaidi akaenda akauza sehemu yake kumuuzia Bakar. Sawa. Sasa yule Amru ambaye ni mmoja ni washiriki, mshiriki wa kale, amwambie yule Bakar ambaye ni mshirika mpya, bwana, mimi nachukua hisa yako kwa shufa, nakurudishia pesa zako. Kisha Bakar anachukua thamani ile iliyopewa, au anaridhika katika hali kama ikuwa ni sehemu katika hiyo katika dhima yake. Basi al-qiradh lughatan mushtaq min al-qard. Qiradh katika lugha imechukuliwa kutoka kwenye al-qard. Qarada yaqridu, amekata, wa huwa al-qatu, wa shar'an tawkilu malik, ni kumwakilisha mwenye kumiliki. Bijali mali, sawa, tawkilu malik ni kuwakilisha mwenye kumiliki. Anaitwaje malik? Tumemsoma Rabbul Mali, sawa, ni kumwakilisha yule Rabbul Mali, yule Malik. Bijali malihi, kwa kuijalia mali yake. Biyadi akhar, kwenye mkono wa mwingine. Liyatajira fihi, ili afanye biashara ndani yake. Waribhu mushtarakun bainahuma, na faida ni yenye kushirikiana baina yao. Hiyo tu qirab. Wewe watu wa mali yako, bwana, hii milioni 50, bwana, wewe chukua hii tufanye biashara, wewe ukafanye biashara, sawa, bila kwa masharti kufanya biashara ile na ile, usifanye hii, usinunue hiki. Fanya biashara. Fanya biashara gani? Tutafanya biashara fulani. Sawa, basi milioni 50 hizi fanya biashara, faida itakayopatikana tutagawana nusu kwa nusu. faida itakayopatikana wewe utapata robo, mimi nitachukua robo tatu. Faida itakayopatikana utachukua thuluthi moja, mimi nitachukua thuluthi mbili, wa hakadha. Sawa. Kwa hiyo hii inaitwa qirab. Inaitwa qirab. Arkanul qiradi sittatun. Arkanul qiradi sittatun. Pia inaitwa mudharaba. Sawa. Lugha nyingine inaitwa al-mudharaba. Nguzo zake, nguzo za qiradi ni sita. Malik. Kupatikana malik. Miliki. Yani yule rabbul mali. Malik ni yule rabbul mali. Narudia tena. Waamilun. Na amil ni yule anayepewa mali sasa kwenda kuifanyia biashara. Waamalun na kazi. Waribhun na faida. Wasigha na tamko. Shartu maliki mali alqiradi. Sharti ya mwenye kumiliki mali ya qiradi. Shartu maliki mali alqiradi sihhatu mubasharatihi ma qarada fihi, ni kusihi kuvaana kwake na kile alichokifanyia qiradi. Ni kusihi kubashiriana kwake, kuvaana kwake na ile mali ambayo na kile ambacho amekifanyia qiradi, kwamba yeye mwenyewe pia aweza kufanya hilo. Sawa. Kama vile katika manzili ya wakala yani. Kwa hiyo yeye mwenyewe sheria yamruhusu kufanya jambo hilo, kwa maana mtoto mdogo hata awe na mali vipi hawezi kufanya kiradhi na mtu mwingine akampa mali akafanya biashara kwamba fanya kiradhi, kwa sababu yeye ana ahliya ya kulifanya jambo hilo. Hawezi kufanya yeye mwenyewe biashara hiyo. Sawa. Au majnun au safihi. Hawa watu kama hawa hawatasihi kufanya qiradhi. Kwa sharti ya rabbul mal au sharti ya malik ni sihhatu mubasharatihi ma qarada fihi, ni kusihi kuvaana kwake na kile alichokifanyia qiradhi. Shurutu amil alqiradhi, sharti za yule amil katika qiradhi thalathatun, ni tatu. Sihhatu mubasharati tasarrufi almadhuni fihi linafsihi. Sihhatu mubasharati tasarrufi ni kusihi kuvaana na matumizi almaadhuni fihi aliyoruhusiwa ndani yake. Linafsihi kubashiriana nafsi yake, wataayinuhu na kuainishwa yeye, hiya haijautufishwa katika linafsihi. Sawa. Inautufishwa katika sihatu. Sawa. Sihatu mubasharati tasarrufi ni kusihi kuvaana na matumizi almaadhuni fihi yenye kuruhusiwa ndani yake, linafsi kwa nafsi yake. Hiyo ni sharti ya kwanza. Sharti ya pili, taayinu, ni kuainishwa kwamba huyu unayefanya ikiradhi ni huyu, akaainishwa mtu maalumu. Kwa hiyo sio kama wako watu watatu watano wasema nimemfanyia ikiradhi mmoja wenu katika nyinyi, haitasihi. Lazima aainishwe kwamba ni huyu. Wa an yastaqilla bil amal, na kupokeka kwa kazi, kupwekeka kwa kazi, kwa maana ampe uhuru wa kufanya kazi eh? Wa kuuza na kununua. Shurutu mali alqiradi, sharti za mali ya qiradi thalathatun, tatu. An yakuna naqdan khalisan, ni kuwa ni naqdi iliyotakasika, yani iwe ni pesa, kama ni dhahabu, fedha, dinari, dirham, iwe ni pesa. An yakuna alqiradi, kwa hiyo haitafaa qiradi kuwa ni nini? Kuwa ni bidhaa, nimekupa bidhaa biashara, yaitwa itakuwa ni nini? Tukula labda ni wakala ukadha, lakini haiwezi kuwa qiradhi. Qiradhi lazima pesa. Nakupa pesa taslimu hizi, si kwamba nakupa mali hii ya qiradhi tufanye, nakupa mali haa, isiwe hiyo. Kwa hiyo hiyo ni naqdan, tena iwe khalisan, iwe naqdi iliyo safi, isiwe imefanywa ghushi ndani yake. Sawa. Wa yakuna ma'luman, na kuwa hiyo mali ni yenye kujulikana, kama ni kiasi, jinsan, kwanza ni jins. Sawa. Kama ni mali aliyopewa, nakdi aliyopewa ni dhahabu au ni fedha, kama ni pesa ni dinari au ni dirham, ijulikane kwa jinsi yake. Sawa. Ni dola au ni shilingi. Sawa, ijulikane hivyo. Wa yakuna muayyanan biyadi al-amil, na kuwa hiyo mali ni yenye kuainishwa. Sawa. Ile mali aliyonayo, bwana nimekupa moja kati ya mifuko miwili ya hizi pesa, ipi? Ainisha mfuko mmoja, ni upi uliotoa wewe. Huyo ni wenye kuainishwa katika mkono yule amil. Sawa eh? Muayyana biyadi al-amil, katika mkono wa amil. Isiwe katika mkono usiokuwa amil. Shurutu amali al-qiraa. Sharti za amali ya qiraa. Ithnani ni mbili. Kaunuhu tijaratan, kuwa ni biashara. Sawa, hiyo ni biashara, umempa hizo pesa afanye biashara, isiwe ni kitu kingine. Wa alla yudhayyiqahu ala al-amil. Na sharti ya pili ya amali ni kutumdhikisha yule amil. Wa alla yudhayyiqahu ala al-amil, ni kutokumdhikisha yule amil, kwamba umdhikisha kwamba mimi nataka ununue bidhaa fulani tu, sitaki kitu kingine. Usimdhikishe, mwache afanye biashara. Sipataka biashara, mwache afanye biashara. Muda wa kuwa biashara ni za halali, unaweza kushauriana naye ukapanga, lakini si kwamba wewe ndio watu wa amri, mkataba hakuna kwenda hivyo wala kufanya hivyo. Shurutu ribhi alqiradh, sharti ya faida za qiradh. Ithnani ni mbili. Kaunuhu ni kuwa hiyo faida lahuma, sio kaunuhu kaunu alqiradh, kaunu ribhi. Kaunuhu ni kuwa hiyo faida lahuma, ni yao wote wawili, sijikawa kwamba faida ni ya mmoja, hata kama ni kwa asilimia moja, lakini faida iwe kwa pande zote mbili. Wa yushraka lil'amili minhu, na kushurutishwa yule amili katika hiyo faida, juz'un ma'lumun minhu, fungu maalum, fungu au sehemu yenye kufahamika katika faida hiyo, bil juz'iyya, kwa ufungu, yani kwa nisba mi'awiyya, kwa percentage. Sawa, kwa asilimia, kama nusu, thuluth, rubu, sudus, thumun. Shartu sighati al-qiradhi, sharti ya tamku la qiradhi. Shartu sighati al-qiradhi, shartu sighati al-bay'. Sharti la tamku la qiradhi ndio ile sharti la sigha ya tamku la bay'. Suratul qiradh, sura ya qiradh. An yaqula Zaid li Amr, ni Zaid kumwambia Amr, qaratuka fi hadhihi al-alf ad-dinari, nimekufanyia muqaradha, nimekufanyia muqaradha katika hii dinari 1000, ala anna ar-ribha bainana, ala anna ar-ribha bainana, juu ya kwamba faida iko kati yetu. Fayaqula Amr qabiltu, kisha Amri akasema nimekubali. Kwa hiyo akaambiwa taja masharti, taja taarifu ya qiradhi na sura yake. Sawa, taja taarifu ya qiradhi na sura yake. Akaambiwa hivi, mathalan utataja vipi? Kwa qiradhi utasema tawkilu malikin bijali malihi biyadi akhara liyattajira fihi walribhu mushtarakun bainahuma wa suratuhu an yaqula zaidun li amrin qaratuka fi hadhihi alf dinar ala anna arribha bainana fayaqula amrun qabiltu. Hiyo ndio sura Al-Musaqa. Naam. Shurutu amil al-qirad. Naam. Shurutu amil al-qirad thalathatu. Sawa. Sharti za yule amil wa qirad ni tatu. Sihatu mubasharati at-tasarrufi al-madhuni fihi, ni kusihi kuvaana na matumizi yenye kuruhusiwa ndani yake, linafsihi, yeye mwenyewe. Huyu amili aweza kufanya yeye mwenyewe, asiwe kwamba apewa yeye alafu akafanya mtu mwingine. Yeye kuna sihi kwake yeye kuvaana na ile yale matumizi yaliyoruhusiwa, kwa maana kwamba asiwe ni mtu ambaye amezuiliwa katika sheria, akusihi kwake yeye kutasarrafu. Sawa, kwa kuna sihi yeye kutasarrafu kwa kile alichoruhusiwa wa nafsi yake, wa taayinuhu, na kuainishwa kwake kwamba ndio huyu amili mwenyewe atakayekabidhiwa hizo pesa ni huyu. bwana fulani wa yastaqilla bil amal, na kupekeka kwa kazi, kwa maana awe huru katika kazi. Sawa bwana, al-musaqa lughatan ma'khudhatun min as-saqi. Katika lugha neno al-musaqat limechukuliwa kutoka kwenye kunyosheleza. Wa shar'an mu'amalatu ash-shakhsi ghayrahu, na katika sheria ni kufanyia muamala mtu mwingine, au kumfanyia muamala mtu kumfanyia mwingine. Sawa, kumfanyisha kazi mtu kumfanyisha mwingine. Ala shajari makhsusin, juu ya miti au juu ya mimea maalum. Muamalatu shakhsi ni kumfanyisha kazi mtu, ghairahu kumfanyisha mtu mwingine asiyekuwa yeye. Ala shajari makhsusin, juu ya mazao au juu ya miti maalum. Liyataahadahu, ili aipatilize. Bisakhi ni kwa kuinyesheleza. Wa ghairihi, na mingine. Wa thamaratu, na matunda, mavuno hayo. Wa thamaratu, na matunda. Lahuma, ni yao wao wawili. Bisighati, pamoja na tamko. Atalitaja kwenye sura, sura ya tamko katika musaqati, atataja huko. Kwa hiyo al-musaqati inakuwa ni hivyo. Je, musaqati ndio muzaraa? Kwa mujibu tulivyosoma katika ghaya, al-musaqati na muzaraa ni kitu kimoja? Nisijosema kubwa au ndogo, ni kitu kimoja. Ni tofauti. Je, na mukhabar na musaqati ni kitu kimoja? Kwa mujibu tulivyosoma mukhabar, hatujasoma mukhabar ghaya. Tunauliza, je, mukhabara na musaqati ni kitu kimoja? Je, almukhabara na almuzaraa ni kitu kimoja? Sawa, jawabu liko hivyo. Je, musaqati na muzaraa ni kitu kimoja? Hapana, ni vitu viwili tofauti. Je, almusaqati na mukhabara ni kitu kimoja? Hapana, ni vitu viwili tofauti. Je, almuzaraa na mukhabara ni kitu kimoja? Jawabu ndiyo. Tofauti yake tumesema nini na nini ipi? Baina ya almusaqat na almuzaraa na mukhabar, tofauti iko wapi? Sema. Usipowashtua kidogo mtasinzia. Jibu kwa ufupi. Kwenye musaqat tayari miti ipo, mazao tayari yapo shambani. Kuihudumia tu ile miti. Je, katika muzara na mukhabara? Ardhi ambayo ni tupu au ni mwitu, wampo ardhi yangu hii tulime. Kwa hiyo atapanda panda kila kitu, atafanya basi. Kwa hiyo musaqat, al-musaqat ni mtu apewa wewe shamba la mtu tayari lina mazao yake, wewe unakwenda kuhudumia kwa mapatano ya kwamba mazao au faida inayopatikana mtagawana katika miti hiyo. Lakini mtaona kwamba je, ni miti yoyote au kuna miti maalum, tutaona katika darasa hili na tushasoma, lakini tunarakiz zaidi, tunarudia kurakiz maalumati. Wa shar'an muamalatu ash-shakhs, na katika sheria ni kumfanyisha kazi mtu, ghairahu mwenzake au mtu mwingine.
Alum liyataahadahu, ili aipatilize. Bisaqin wa ghairihi, kwa kunyesheleza na vinginevyo, na isiyokuwa kunyesheleza. Wa thamaratu lahuma, na matunda ni baina yao. Bisighati, ni pamoja na tamko maalum. Arkanu lmusaqat, nguzo za musaqa. Arkanu lmusaqat sita, nguzo za musaqat ni sita. Malikun, mmiliki mwenye shamba.
Wa amilun, na mfanya kazi. Wa amalun, na kazi. Wa thamaratun, na matunda. Wa sigha, na tamko. Wa mauridun lil amal, sawa, na mahali pa kazi. Tulipita vipi katika darasa lililopita? Mauridun lil amal, mapitio ya kazi. na mapitio ya kazi. Eh, pale mahali kwenye kazi. Shartu al-maliki wal-amil fi al-musaqa. Sharti ya mwenye kumiliki na sharti ya amil katika musaqa. Shartu al-amil wal-malik fi al-musaqat shartuhuma fi al-qirad. Ni sharti zao katika qirad. Sawa. Tumeona katika sharti za qiradi kwamba nisihatu mubasharati ma qarada fihi kwa yule malik. Na kwa amil nisihatu mubasharati tasarrufi lima dhuni fihi linafsihi wa ta'yinuhu wa an yastaqilla bil amal. Shurutu amali al-musaqa. Sharti za amali za musaqa اثنان من بيلي ألا يشرط على العاقد لكتم شرطيش يولي من يكفوك مكتابة ما أكو جنب أمبالو ليس عليه هلكو جوياك مفانو كتك مساقات هو عامل كزياك نكو أنغالي ممي كو ينشلي زي ماجي ساوة كو kufanya talqih mathalan kuipandisha kama ni mitende, kuichavusha au kuipigia dawa, mfano kama vitu kama hivyo, kuipatiliza yani. Hilo ndio kazi yake. Sasa ukampa kazi nyingine, bwana, kazi yako nyingine itabidi ujenge ukuta wa shamba kote, na pale shamba pia ujenge bando. Sio kazi yake kumshurutisha hivyo, itakuwa ni kinyume na makubaliano, kinyume na utaratibu wa sheria. Ukimwambia lazima ujenge pale, ujenge nyumba, basi kama ni fundi sawa, utamlipa kwa ufundi, lakini si katika ndani ya kazi ya al-musaqat. Alla yashrit ala al-aqid likutum shurutisha aqid ma jambo ambalo laisa alayhi, aliko juu yake. Pingine huyo ndio malik mwenye ile shamba, ukamwambia bwana, sasa wewe kazi yako utakuwa mimi nitapalilia mazao ya huku, wewe utakuja na kujipalilia huku, ikawa wewe amil wa mshurutisha malik ifai. Wa yuqaddira bi zamanin ma'lum, na kumkadiria kwa muda maalum ambao yuthmiru fihi shajaru ghaliba. Sawa, uzaa matunda katika muda huo, katika zama hizo. Mti uzaa matunda aghlabu katika wakati huo, katika zama hizo. Sawa, kama vile mwaka au zaidi. Haitakuwa, haitasihi kusema kwamba wewe utakuwa amil katika musaqat kwenye shamba langu milele, au hakuna muda. Lazima ukadiriwe muda, muda ambao mpaka kufika muda huo na kwa aghlabu mazao tayari yashapatikana. Bwana, mwaka huu tutafanya musaqat na wewe, kwa mnakadiria mwaka mmoja mathalan. Sawa. Shurutu thamara, sharti za matunda اثنان من بين كونها للعاقدين نكوى متون هايو عن ثمر هيو مزاو هايو نيويا والي وويل ولي وفنجيانا مكتابا استيقوا تفاني مساقات ممي نغير لكي مزاو يا مونجين بوا تفاني مساقات مينا توشامبا نميميا نبيو تفاني كازي مزاو يا ناني مزاو يا بوانا فلان أكون مساقات ها وكونها معلومة بالجزئية na kuwa hayo matunda ni yenye kufahamika, yani faida yake kwa ujuzi, kwa ufungu, kwamba rubu ri'i athamara lak, robo au thalathat arba'a takuwa zangu na robo moja takuni yako. Shartu sighati al-musaqa, sharti ya sigha tamko la musaqat. Shartu sighati al-bay, ni sharti ya sigha ya bei. Illa adama at-taqit, illa adama at-taqit, isipokuwa kutokuwekewa muda, kwa sababu katika biashara, katika bei hakuna kuweka muda kwamba nimekuuzia nyumba hii kwa miaka mitano. Hiyo sio kuuza. Nimekuuzia nyumba hii kwa mwaka, sio biashara, sio bei hii. Lakini katika musaqat kuna taqit, tumefanya musaqat na wewe mkaandika mikataba kwa mwaka. Kwa sigha ya musaqat ndio ile ile sigha ya bay, illa adama madha, illa adama at-taqit, kutokuwekewa muda. Shurutu mawrid al-musaqa, sharti za mahali pa musaqa, sita tun ni sita. Ile mahali ambayo shughuli itafanyika, an yakuna nakhlan au inaba, kwanza kuwa ile miti yenyewe ni mitende au ni mizabibu, sio miembe wala michungwa, sawa. Wa yakuna maghrusan, na kuwa ni yenye kupandwa tayari, iko shambani. Wa yakuna muayyanan, na kuwa ni yenye kuainishwa kwamba ni miti hii kutoka hapa mpaka pale, au shamba hili hapa la eka 10 mazao yake ndio hayo yakaa yameainishwa. Wa yakuna mar'iyan, na kuwa ni yenye kuonekana. Mar'iyan ni yenye kuonekana, isijekawa yule maliki ni a'ma mathalan, kipofu au kwa amili haiwezekani, kwa akapewa kazi afu mwenyewe ni kipofu, lakini maliki kwa wote wanaona. Wa yakuna biyadil amil, na kuwa ile mali ile mauridi almusafa iko katika milki, katika mkono wa yule amil, aachiwe atasarraf. Wa la yabdu wa salahu thamarihi, na kutokukomaa matunda yake, kutokudhihiri kusilihi kwa matunda yake, kama tayari matunda yashasilihi yashakomaa, muda hakuna haja tena kufanya musafati, kwa sababu haitahitajia tena masala ya nini, haitahitajia kunyeshelezwa, wala haitahitajia kuchafushwa, wala haitahitajia chochote kupandishwa, tayari ishakomaa matunda. Panahitajia mlinzi tu mathalan wa kulinda. Sasa mlinzi si muaqid katika musafati. Suratul Musaqa, an yakula zaidu li amri, ni zaidi kumambia amri, saqaituka, nimefanya musaqa na wewe, ala hadha nakhli, juu ya mitende hii, sanatan, kwa muda mwaka mmoja, litataahada huu, ili uipatilize, au juu ya mtende huu, ili upatilize, binisfi thamar, kwa kufaida au kwa kugawana nusu ya matunda. Fayakulu amrun qabiltu, kisha akasema yule amru, nimekubali. Hiyo ndio sura ya nini, ya Al-Musaqa. Kwa mitende iko, saqaitu ala hadha nakhli. Al-ijara, kukodisha, lughatan lil-ujra, ismu lil-ujra, katika lugha ni jina la ujra. Wa shar'an, na katika sheria, aqdun ala manfaati maaluma, ni mkataba juu ya manfaa yenye kujulikana, maqsudatin, yenye kukusudiwa, qabilatin lilbadhli, yenye kukubali kutolewa, walibaha, na kuhalalishwa, biiwadhin maalumin, tena kwa kiwango, kwa badali au kwa kiwango, kwa badali iliyo yenye kufahamika, biiwadhin maalumin, kwa badali yenye kufahamika, kuajiriwa, kuajiri, kukodisha. Ya abati staajiru, e baba yangu mkodishe, mwajiri huyo, kwa maana mkodishe juu ya kuchunga wanyama au kufanya kazi yoyote katika, sawa. Kwa hiyo ni akdi juu ya manufaa, manufaa si dhati ya kitu. Nimekupa pikipiki hii, nimekukodisha, kiambia umekodisha pikipiki, si kwamba umeimiliki ile pikipiki, ni yako, yale manufaa yanayopatikana kwenye pikipiki ndio nimekukodishia, nyumba hii nimekukodisha, haina maana kwamba umeimiliki dhati yake, manufaa yake ndio utakayopata, utakuwa umekodishiwa pale, tena wewe ni kufahamika, sawa. Masala ya maksuda tulieleza, kuna kitu kilitaja katika darasa la asubuhi kuhusu maksuda, sawa, kama vile kuna kitu umekitaja, ngoja, katika mlango gani ndio ulikuwa unachokusudia, kwa sababu zikawa si pesa, kitu kingine mathalan, lakini mlango gani ambayo inaonekana kuwa na makusuda, na kusema wewe sema katika aria, mtu amekuja kuwazima kitu, bwana yazima pesa zako hizi, noti noti, watu wakiazima wafanya nini? Kitu labda nyundo unaitumia, sawa, lakini yeye anakuja kuwazima nyundo mathalan kwa ajili ya kuweka mapambo au pesa, atakwenda kuzipamba kwenye nyumba yake, si maksuda. Sasa vile vile katika masala ya ijara ilikana ile aina yenye ile ijara ifanyike kwenye kitu ambacho ni maksuda, sije ikawa kuna malengo mengine yasiyokuwa yale yamefanyika. Kitu ambacho kinakubali kutolewa tena kuna ibaha kwa iwadha ambayo ni maalum. Ufafanuzi wake kwanza tuende katika tutapata sura insha Allah. Arkanul ijara arba'atun, nguzo za ijara ni nne. Sigha, ameanza na sigha, tamko. Wa ujra, na kule kukodisha. Wa manfa'a, na manfa'a. Wa aqid, na aqid. Shartu sighati al-ijara, shartu sighati al-bay'i illa adama at-ta'qid. Tamko la au sharti ya tamko la ijara ni sharti ya tamko la bei, isipokuwa kutokuwepo kuweka muda. Katika bei hakuna kuweka muda, lakini kukodisha kuna muda. Umekodisha nyumba yako kwa muda gani? Mwezi, mwaka, miezi sita, sawa? Umekodisha gari kwa muda gani? Hivyo kule kuna muda, kwa sababu ukitoa ala taabidi bila taabidi itakuwa tena sio ijara, ni kuuza huko. Bwana, nimekodisha nyumba yangu milele, umemuuzia kwa shilingi kadhaa, sasa milele ni yake tayari milele. Shurutul ujra ru'yatuha in kanat muayyana, sharti ya ujra ni kuonekana kwake kikiwa ni kitu muayyana, ni kitu chenye kuainishwa, sawa. Wa kaunuha ma'lumatan, na kuwa hiyo ujra ni yenye kufahamika. Jinsan, kwa jinsi. Wa qadran, wa sifatan, na kwa kiasi na kwa sifa. Illa mtakun kadhalika, kisipokuwa hivyo, sawa. Huyo anasemaje? Kama ikiwa si hivyo ni si muayyana, sio? Wa kaunuha ma'lumatan, na kuwa hiyo ujra ni yenye kufahamika. Jinsan, kwa jinsi. Wa qadran, na kwa kiasi. Wa sifatan, na kwa sifa. Illa mtakun kadhalika, kisipokuwa hivyo. Hivyo vipi? Kisipokuwa muayyana, sawa. Kwani inawezekana ikawa si muayyana? Asema fala yajtasu fala tasihu ijaratu darin au dabbatin biimaratin au alfin liljahli fi dhalika fatasiru al-ujratu majhulatan, sawa. Kwa haitasihi kuikodisha nyumba kwa ajili ya kuimarisha au kuikodisha kumkodisha mnyama kwa ajili ya kumlisha, kwa sababu ya kutokufahamika hilo, utakuwa ujira hapo ni majhula. Lakini kikitajwa kiasi chenye kufahamika kama ashar tarahim, sawa. Mko hadhir au unasema peke yangu? Mko hadhir, mwelewa? Kama watu wamechoka fulani, pumzikeni kiasi dakika tatu, msitoki kwenda mbali, tusimame tu kidogo alafu rudi. Yaani sio tena kutoka kwenda nje kwenda wapi, hapa hapa tu ndani simameni kiasi dakika tatu, alafu turudi kwenye darasa tupate nashati kidogo. Lakini naona naam, tunaendelea. Shurutul ujra, sharti za ujra. Merudi huko, sawa, tuko pamoja. Sharti za ujra, kwa sababu tumeona katika arkani za ijara kuna vitu vingapi? Vitu vinne: sigha, ujra, na manfaa, na aqid. Sigha ni ile tamko, na ujra ni ujira, na manfaa ni manfaa, na aqid ni yule mwenye kufunga mkataba wa ujira wa ijara, mkataba wa ijara. Sasa katika shuruti za ujira ambayo ni nini? Kwa Kiswahili tunahitaji ujira. Si umekodisha? Si kuna malipo unayatoa? Unapokodisha kitu ina maana walipa, ndio? Sasa ndio tunazungumzia mambo hayo. Anta ru'yatuha, ni kuonekana kwake huo ujira. In kanat muayyanatan, ikiwa ni kitu muayyana. Wewe umekodisha hii nyumba, walipa nini? Ujira wako ni nini? Inawezekana ujira kwa ni pesa, ujira waweza kuwa ni kitu mfano wake. Basi nyumba hii ujira wake, na kukodisha nyumba hii ukae, ujira wake ni mimi kukaa kwenye nyumba yako. Sawa, akakaa kwenye nyumba yako, sawa, ile ni ujira, lakini ni muayyan, sio mwenye kuonekana. Au nikodishe nyumba yako, mimi nitakaa, ujira wake ni nipe gari yako utembelee, ndio ujira. Itafaa kwa sababu ni kitu muayyan, kwa ru'yatuha in kanat muayyana. Ya pili, wa kaunuha maaluma, ni kuwa ujira ni wenye kufahamika, jinsan, kwa jinsi, wa qadran, na kwa sifa, na kwa kiasi, kwa sifatan, na kwa sifa, illa mtakun kadhalika, ikiwa si hivyo, yani ikiwa si muayyana, ujira si wenye kuonekana, kama labda ni pesa zenye kuonekana, au ni nyumba kama nilivyotaja, au gari, ni kitu kisichoonekana, kwa maana labda ujira ukawa ni manfaa. Ujira manfaa kama kukaa kwenye nyumba, sio kama ule mfano utangulia. Ujira unaweza kuwa ni pesa, pesa zaonekana, au manufaa. Sawa. Kwa hiyo huwezi kuwa ujira ni kitu kisichoonekana au kisichoweza kukadiriwa kwa kadri au kwa jinsi, mathalan aweza kuwa ni jinsi inafahamika, lakini kadri yake, kiasi chake hakiwezi kukadiriwa. Kama vile kumwambia mtu nimekupangisha kwenye nyumba yangu hii, au nimekukodisha nyumba hii, ujira wake imaratuha ni kuimarisha, uwe waijenga, naelewa, uwe unaimarisha hii nyumba, utajenga hapa, ikawa wewe ndio ujira ulimpangia, ule si maaluma tena, kwa sababu haufahamiki kadiri yake ni kiasi gani. Pengine yule atakayejenga ile nyumba akatumia pesa nyingi zaidi kuliko uhalisia ulivyo pale, au asitumie kabisa, akakaa bure. Pengine si tajiri imara, labda kuna mtu amenielewa. Naam, kama aya katika Suratul Qasas, ya ipi? Inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hatayn ala an ta'jurani thamaniya hijaj fa in atmamta 'ashra min 'indik. Mahali shahidi au mahitaji yake, tujue shahidi uko wapi, manfaa. Kama huyo atakodishwa kwenye kazi fulani, atafanywa ujira katika nini, ajili katika ijara katika kazi fulani, ujira wake ni manfaa, manfaa yenyewe ni kuozeshwa mke. Ndio hivyo. Naona kuna minong'ono, sinakuuliza. Naam, sisikii. Mke dhati muayyana, nasema mke ni dhati. Ndio hivyo. Nilikuwa nauliza nani ameelewa? Naam, tafadhali. Ni sifa. Kwa hiyo ni kwa sababu amesema kaunuha ma'lum, kwa hiyo ghairu ma'lum. Maaluma bilwasfi. Lakini mimi nilikuwa na swali langu niliuliza, nani ameelewa niliyosema? Bwana vitaja aya, watu wakimbilia kwenye aya sasa. Kwa mimi nazungumza nini? Yes, nazungumza nini? Uh-huh.
kwetu ndio mbele tushaeleweka. Naam. Simesema muayana. Sawa. Kwa ufupi ni kwamba ujira unapokodishwa kitu, ujira unatakiwa ujulikane. Kwa hiyo haitafaa kukodisha kwa badali isiyojulikana, kwa sababu ni akdi ya muawadha. Kwa kama ni akdi ya muawadha, haitasihi kuweka iwadh ambayo ni majhuli. Ni akdi ya kubadilishana, ni mkataba wa kubadilishana, nakupa kitu hiki unipe manfaa. Sawa, nataka manfaa ya kitu hiki mimi, kwa mimi natoa kitu hiki unipe manfaa yake, kwa sababu ijara si manfaa, huuziwi dhati ya kitu. Kama ni gari waikodisha, si kwamba gari ni yako, utanufaika nayo kwa kusafiria au kwa kubebea mizigo au kubebea watu mathalan. Sawa, kwa hiyo ile manfaa. Kwa hiyo ni mkataba wa kubadilishana manfaa, kwa ile badali ambayo wewe utaitoa iwe inajulikana, iwe ni maalum, haifai kuwa ni majhul. Sawa, pamefahamika? Kama vile ilivyokuwa katika bei. Sasa ukiwa ujira ni kitu muayyan, kama vile nyumba au kitabu au chakula, kama ikiwa ni kitu muayyan, itatosha kuona tu kwamba nyumba yenyewe ni hii, ujira wangu mimi ni hii nyumba nimekodisha, labda nikodishe gari mathalan. Sawa, nikodishe gari yako, nikakupa gari kwa mkataba wa mwezi mathalan, ujira wangu ni hii nyumba, utaitumia hii nyumba yangu, ndio ujira wako. Kwa hiyo wewe yatosha kuiona hiyo, yaonekana ndio hii hapo. Sawa, ukakubali. Tumefahamu? Na kama ikiwa ujira ni majhula, itabatilika. Nasema hivyo ni maaluma. Na kama ikiwa ujira uko katika dhima, kabla kuja kwa majhula, ujira uko katika dhima ya mtu, sawa, kwenye dhima yake, basi itapasa kujua jinsi yake na sifa yake. Kuna aina na kuna dhima, itosha kuiona ujue jinsi yake na kadiri yake na sifa yake. Hapo umeelewa? Kama vipi yani? Mfano waambia ujira wako wewe ni kuitengeneza hii nyumba, alafu bila kukadiria kiasi wala sifa yote, hujaeleza chochote, haitafaa. Lakini wakamwambia ujira wako wewe kukaa katika nyumba hii, utatengeneza hiki, utatengeneza na hiki, utatengeneza na hiki. Kwa hiyo ikawa imeainika ile, umeainisha pale kwa kadri au kwa sifa, itafaa. Kwa nini sema nazungumza Kiswahili au sielewi? Au kazi yako wewe, kila majani yakiota talima, ndio ujira? Au wewe utailinda nyumba kwenye sehemu hiki na kitu hiki na kitu hiki? Sawa, kwa hiyo lakini uwe ni ujira. Kuna vitu viwili. Naam. Uwe ni wenye kujulikana. معين كما يكيو سي معين اش ليه يبقى نبي تفيري كويف au kama kumkodisha mtu akuchinjie mnyama kama mbuzi ujira wako mbaya ujira wako ni ile ngozi ngozi utachukua wewe haifai ujira huo sio Wachinjaji au mbona mkuja juu? Kwa hiyo kama mfano kumwambia bwana nimekurudisha huyu punda wangu kwa mwezi mzima lakini ujira wake ni kumlisha. Sawa? Haifai. Nimekodisha nyumba yangu hii ukae kwa mwezi mmoja ujira wake ni kuitengeneza. Haifai. Nimekodisha uchinje hawa wanyama lakini ujira wake ni kuchukua ngozi yake. Tunadhani tayari. Haifai. Nimekukodisha bwana utwange haya mahindi haya ukoboe. Alafu ujira wake ni sehemu katika unga utakopatikana mathala. Haifai haifai. Vini nafuta jibu pesa ni muayana gairu muayana nuchu kama tu tuje mfano wa nyumba mfano wa nyumba gari kwani nyumba fanya kwani kwenye nyumba hasa kukodisha kwamba hii nyumba ichukue kae na si manufaa ya nyumba ndio zungumza muayana kama nini muayana kama nini kama SK au kibiki ujira wako mahindi hapa chukua na kisa ujira wako pesa hizi hapa Shafi'i anasema haifai mtu kufanya kupata ujira kwenye kile kitu ambacho yeye akifanyia kazi. Kwa mfano kama hivi unasema kwamba ujira wako wewe utachukua kwenye ngozi. chinje mnyama umchune jira wako ngozi, sema hapana. Tuachelewa sana, yetuende wakaunu hala tani nakuwa huo ujira ni pale pale kwa wakati huo huo, musallama tanfil majlis, mwenye kusalimishwa katika majlis, fi ijarati adhimma, katika kuikodisha dhimma, fi ijarati dhimma, katika kuikodisha adhimma, kwa sababu kuna ijaratul ain na kuna ijaratul dhimma, sio ijaratul ain inakuwaje na ijaratul dhimma inakuwaje? Wamkodisha mtu bwana wewe, naam utakujibu basi kama idara ya dhima ni kama mtu mjenzi, barakallahu fik, ajenga labda ajenga ukuta na kwa ajili au nakukodisha unijenge huu ukuta hapa mpaka hapa, nitakupa kiasi kadhaa, hiyo ni ijara katika ile ya dhima. Na ain kitu nakikodisha kitu hiki hapa, nakodisha kitu hiki kama baiskeli, nimekodisha hii baiskeli. Sawa. Kwa hiyo anasema nakuwa ni pale pale. Sasa kuna tofauti kama ijara ni katika dhima na ijara ni katika aini. Sawa. Anasema nakuwa huo ujira kwa wakati ule ule, halatan, kwa wakati ule ule, musallamatan, wenye kusalimishwa, fil majlis, katika majlis, fi ijarati dhima, katika ijara ya dhima. Kabla ya kazi. Lakini hadithi pia inaonyesha isemaje? Araku. Sasa nakuwa ile spidi yetu ile, sisi itakuwa haifai tena katika mambo haya, tutakaa muda mrefu kwenye kipengele kidogo tu, nusu saa. Lakini sasa natakiwa waelewe. Nasema tumesemaje? Sasa kwenye kukodisha kuna aina mbili. Bwana, mimi nimekodisha pikipiki, si kwamba umeikodisha pikipiki yenyewe, umekodisha manufaa ya pikipiki kwamba inibebe mimi mpaka mahali fulani. Tunasema mimi nimekodisha pikipiki, sio kwa maana kwamba umeichukua ile pikipiki, unataka ile masla manufaa kule kusafirishwa na kile chombo kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, ile inaitwa ijara ya dhima, unatakiwa ulipe kwanza. Gari mimi ni nataka taxi nichukue hapa kunipeleka mjini, sawa, ndio dhima ile kwamba nitolewe hapa nipeleke mjini. Kwa hiyo mimi natakiwa nilipe pesa kabla sijafika huko napokwenda, katika ile majlisi ambayo tumekubaliana, bwana pesa yako shilingi ngapi? 10,000 hii hapo. Au kama tiketi za basi lazima ulipe kabla, sawa, kwa sababu hiyo ni dhima. Lakini je, yeah, kumkodisha kumpa mtu kazi ya kujenga ni dhima au ni aini? Shia amesema ni dhima, ni dhima aini. أعطوا الأجير أجره ديو. لكن قبل أن يجف عرقه سيسكي الله أنا يكون شيء ما أتمنى أن يكون شيء فعلي sasa ni dhima. Kwa hiyo kama mtu kama ni fundi akujengee nyumba yako, wampa hela kwanza au asubiri jioni amalize kazi? Ngoja taratibu bwana fundi, pesa hii hapa nitakujengea hapo, utamwona mara sikia fanya kazi sehemu nyingine, kachukua hela nyingine. Ukuwasemaje? kuna kukodisha matumizi ya kitu na kukodisha na kitu chenyewe. Wewe pale umkodisha yule mtu mwenyewe, si? Wewe umemkodisha yeye au umekodisha kazi? Ngoja kwa tuendelee, alafu tukipata wasaa tutarudi hapa. Shurutul manfa'a, shurutul manfa'a khamsa, sharti ya manfa'a ni matano. Kaunuha mutaqawwama, kuwakwi manfa'a hayo ni yenye kuingiwa, yenye kutiwa qima, tunaweza kuyatathmini, sio maana yana qima hayo manfa'a. Wa kaunuha ma'luma, na kuwa manfa'a yenyewe ni yenye kujulikana kwa dhati, kwa kiasi, kwa sifa. Wa kaunuha maqdura tasallum, na kuwa ni yenye kuwezekana kusalimishwa. Wa kaunuha waqi'atan lilmustajir, na kuwa kwa hayo manfaa ni yenye kutuka kwa yule mwenye kukodisha, mwenye mali, sio? Wa kaunuha ghaira mutadhamminatin istifaa aini qasda. Tuwache mlango kwanza kwa sababu ya wakati na maneno yalivyokaa yanavyosumbua. Warudi kwenye aya, waturudishe nyuma ile kule ile aski. Naam, asema ushahidi wa kuonyesha kwamba fundi sio katika dhima ni kama katika aya. Nabiullahi Musa alayhi salatu wassalam alipopewa kazi ya kuchunga wanyama, ujira wake ni kuozeshwa. Kwa hili likuwa ni nini? Ni ujira wa nini? Katika aini. Sasa sema ni kama vile fundi tu huyo, alafu ujira akapata baadaye. Likuwa taka kusema hii? Nitaka kukuozesha, nitaka kukuozesha baadaye. Si ndio ujira? Yaani kile kitendo cha kuozeshwa ni ujira, lakini kazi atafanya kwanza, kazi yenyewe ni kuchunga wanyama. Sasa kuchunga wanyama ni ujira katika dhima au ni ain? Kwenye dhima. Sasa tunasema katika ujira wa dhima atakikana ilisalimishwe ile ujira kwenye majlis, lakini kaambiwa atalipa baada ya miaka minane, baada ya thamani ya hijaj miaka nane. Kwamba hakuna taarudhi, hujaelewa kidogo, hatujaelewana. Unataka kusemaje? Hatujaelewana. Huyu analeta hoja kwa sababu ilikuwa tunazungumzia katika masuala ya ujira, katurudisha nyuma, lakini kwa tushaondoka. Asema katika ujira watakiwa ujira huo uwe pale pale katika majlis, wenye kusalimishwa katika majlis, ikiwa ijara yenyewe ni katika dhima. Sawa. Sasa yeye akatolea ushahidi, sisi tukazungumzia, je, fundi kujenga mahali, ukamkodisha akujengee mahali, je, ile inakuwa ni ijara katika muayana au katika kitu ambacho ni dhima? Ni aini ile au ni dhima? Kama ikiwa ni aini, kama mfano labda na kukodisha nyumba hii, ni dhati ya kitu. Wewe utakitumia ugari, tumia gari hii. Pana tofauti na kuwa wewe umekodisha ule usafiri ukufikishe mahali, yani wewe upelekwe. tayari wana chombo chake, huyu ana pikipiki yake, nataka kwenda mahali fulani. Kwa hiyo dhima iliyoko kwake ni yeye kukufikisha mahali hapo. Sasa ile dhima, kwa kuwa ni ijara ya dhima, au pingine mathalan pana mahali pana mto, pana dimbwi la maji, wewe huwezi kupita, mtu anakuambia nitakubeba mimi, nitakufikisha ngambo ya pili. Kwa dhima ile ya kukubeba wewe kutoka hapa kwenda ngambo ya pili, kama ikiwa ni dhima, basi ujira wake unatakiwa umpe kabisa. Sawa. Sasa je, hii ya fundi wa kujenga inaingia katika dhima? Bwana akasema hii haingii kwenye dhima. Ni kama kule Nabiullah Musa alayhi salatu wasalam alipopewa kazi ya kuchunga wanyama kwa miaka minane, alafu ambiwa ataozeshwa. Ndio ujira wake. Inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hatayn ala an ta'jurani. Akamwambia thamani ya hija, ndio anacholeta huyu bwana. Sasa wasemaje hapo? Mimi nilikuwa nishatoka mahali hapo, nilikuwa nakwenda kwingine. Mimi naona tungeswali tukuja kuzungumza masala haya mara nyingine. Kwa hiyo shuruzi ya manfaa ni tano, aseme hiyo inaweza kutiliwa thamani, kwa maana ni kitu chenye thamani. Kama kitu hakina thamani, hakiwezi kuwa ni manfaa. Sawa. Kitu hakina thamani, hakiwezi kupigwa thamani. Kama vile mtu amekuwa mkodishia tufaha ili alinusa, kwa ile kulinusa tu. Kuna haja ya kufua kuku. Sisi tutumie njia gani twende haraka haraka ili watu waelewe afikia kwenda haraka haraka? Tumesoma milango mingapi sasa hivi? Tumeanza kwenye ghasma, sio? Milango kama mitatu tu. Da. Na musaqat na ijara. Ulikuwa ndo mlango wao. Ulikuwa milango minne na huu ndio ulikuwa tano. Tutarudi tena inshaallah. Asr. Kwa sababu pia kama tutakuwa na rai ya kwamba tubaki kwenye ratiba yetu ya mwanzo kwamba tusome vitabu hivi vitatu badala ya vitano, ili wiki ijayo tusome mustalah, basi tutakuwa muda tunao.